Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za ponedjeljak, 8. juni 2009. godine. Visoki predstavnik Valentin Inzko s rukovodstvom Republike Srpske u Banja Luci razgovara o svim otvorenim pitanjima, a jedno od ključnih jesu sporni zaključci Narodne skupštine. O mogućim rješenjima novonastale situacije premijer Republike Srpske Milorad Dodik kaže.
Realno rješenje, bez upotrebe bonskih ovlaštenja. Vidjet ćemo, naravno imamo jedan konstruktivan razgovor sa gospodinom Inzkom i njegovim saradnicima, koji se ne odnosi samo na zaključke, nego ne odnosi na set pitanja vezanih za uslove za zatvaranje PIK-a, to je prije svega pitanje imovine.
Ambasadori Velike Britanije i Francuske, koji su danas također posjetili Banja Luku, istakli su da dijele zabrinutost visokog predstavnika u vezi sa razrješenjem situacije nastale povodom zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Inzko smijenio je direktora policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Himzu Džonku.
Navodi se kako imenovanje Himze Džonke za komesara policije izvršeno barem jednim dijelom na osnovu falsificiranih, odnosno svjesno neispravnih dokumenata.
U nesreći u rudniku uglja u Ukrajini nestalo 26 rudara. U Atlantiku pronađeno još 15 tijela putnika aviona Air France. Najmanje 7 ljudi jutros je poginulo, 24 ranjeno u Bagdadu. Broj djece koja su nastradala u požaru u Meksiku popeo se na 42. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U pauzi razgovora s visokim predstavnikom Valentinom Inzkom, danas u Banja Luci, premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako očekuje da se za probleme oko zaključaka Narodne skupštine u vezi sa prijenosom nadležnosti sa entitetskog na nivo Bosne i Hercegovine nađe realno rješenje bez upotrebe bonskih ovlaštenja. Ambasadori Velike Britanije i Francuske u Bosni i Hercegovini Michael Tatum i Maris Berniu istakli su danas u razgovoru sa Miloradom Dodikom da dijele zabrinutost visokog predstavnika zbog usvojenih zaključaka Narodne skupštine oko prijenosa nadležnosti sa entiteta na nivo Bosne i Hercegovine. Postoji problem koji treba riješiti, u isto vrijeme ne postoji ni namjera ni želja da se ovdje stvara bilo kakva kriza, rekao je britanski ambasador. Smatramo da neki od skupštinskih zaključaka mogu imati dugoročne posljedice vezano za europske integracije, kazala je ambasadorica Francuske. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko upotrijebio je prvi put bonska ovlaštenja i donio odluku kojom smjenjuje direktora policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Himzu Džonka. Iz OHR-a još nema zvanične potvrde ove informacije. Kako se nezvanično saznaje, u odluci o smjeni navedeno je više razloga, među kojima je i to da Džonko nije ispunio zakonske uvjete za imenovanje jer je obavljeno na osnovu falsifikovanih dokumenata. Komentarišući odluku o smjeni, Himzo Džonko je rekao da sumnja da iza svega stoje politička mešetarenja. Poslije nesreće koja se dogodila jutros u rudniku uglja u Donjecku na istoku Ukrajine, 26 rudara se vode kao nestali, saopćeno je iz Državnog komiteta za zaštitu na radu. U vrijeme nesreće 53 rudara bila su u rudniku, 27 je obavljalo remont na njegovoj površini, dok se o ostalih 26 ništa ne zna. Broj djece stradali u požaru u obdaništu na sjeverozapadu Meksika popeo se na 42, objavili su iz Državnog instituta za socijalnu sigurnost. Najviše stradale djece bilo je mlađe od 2 godine, a nastradala su od gušenja dimom. Vlasti i dalje šute o uzrocima požara. U Atlantiku je do sada pronađeno 17 tijela putnika i više desetina dijelova trupa aviona Air France-a koji se 1. juna srušio tokom leta iz Rio de Janeiro za Pariz, saopćila je danas brazilska vojska. Tijela putnika i ostaci aviona pronađeni su oko 1500 km od grada Recifea na sjeveroistočnoj obali Brazila. 7 ljudi jutros je poginulo, a 24 osobe su ranjene u napadu na minibus u vrijeme saobraćajne špice u Bagdadu. Policija je navela da je pod minibus bila postavljena bomba koja je eksplodirala u dijelu grada u kojem pretežno žive šiiti. Evropska narodna stranka, do sada najveća grupacija partija u Evropskom parlamentu, ponovo je osvojila većinu. Posljednje su procjene koje je objavio Europski parlament. Konzervativne stranke vode u Njemačkoj, Italiji, Francuskoj i Belgiji, dok su u Velikoj Britaniji, Španiji i manjim europskim zemljama desničari u blagoj prednosti ili izjednačeni sa drugim strankama. Zvanični rezultati objavljeni danas potvrdili su da je libanska proamerička koalicija porazila na parlamentarnim izborima Hezbolah i njegove saveznike. Antisirijska koalicija osvojila je većinu, 71 mjesto, a šiitski Hezbolah 57 mjesta.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izveštaja naših reportera. Najprije ćemo u Banja Luku, gdje su se danas, kako smo već rekli, obreli visoki predstavnik Valentin Incko te ambasadori Velike Britanije i Francuske, svi sa istim ciljem da se razgovara o spornim zaključcima entitetskog parlamenta o prenošenju nadležnosti s Republike Srpske na državu Bosnu i Hercegovinu. Da li je bilo konkretnog dogovora iz Banja Luke, javlja Erdogan Katana.
Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tatum izjavio je da njegova zemlja dijeli zabrinutost visokog predstavnika u vezi sa zaključcima o efektima prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu, koje je Narodna skupština usvojila 14. maja. Visoki predstavnik Valentin Incko 25. maja je uputio pismo najvišim zvaničnicima Republike Srpske, u kojem je ocijenio da su zaključci neprihvatljivi, te zatražio da ih Narodna skupština Republike Srpske do 11. juna proglasi ništavnim i time spriječi njihovo stupanje na snagu. To je stvar koja se treba rješavati, a mi nemamo namjeru da se stvara bilo kakva kriza, jer postoje načini rješavanja ovog pitanja na miran i konstruktivan način, rekao je britanski ambasador. Ambasador Francuske u BiH Maris Bernio istakla je da novonastala situacija može isprovocirati dugoročne posljedice u vezi sa evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Vjerujem da je neophodno da se razjasnimo i jako mi je drago što postoji istinska želja premijera Dodika da se napreduje oko evropskih integracija, posebno oko pitanja vezanih za državnu imovinu. Nakon novog sastanka pruske trojke, prema njenim riječima, pitanje državne imovine će biti riješeno na pozitivan način. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas i sa visokim predstavnikom Valentinom Inskom, a kako je saopšteno iz kancelarije visokog predstavnika, teme razgovora su zaključci Narodne skupštine i prudski proces. U pauzi razgovora premijer Dodik izjavio je da očekuje da se za probleme oko zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske nađe realno rješenje.
Bez upotrebe bonskih ovlaštenja. Vidjet ćemo, naravno imamo jedan konstruktivan razgovor sa gospodinom Inskom i njegovim saradnicima, koji se ne odnosi samo na zaključke, nego da odnosi na set pitanja vezanih za uslove za zatvaranje PIK-a, to je prije svega pitanje imovine.
Od dva nova pisma koja je visoki predstavnik uputio zvaničnicima Republike Srpske 5. juna, danas je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić upoznao i šefove poslaničkih klubova, stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj. Prema riječima predsjednika Srpske radikalne stranke Milanka Mihajlice, pokušava se naći kompromisno rješenje.
Kojim bi se na odgovarajući način, kako bi diplomate rekle, zapisi Narodne skupštine Republike Srpske izgubili pravnu snagu, odnosno obavezujući karakter za vladu i za predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine i poprimili deklarativni karakter.
U ovim pismima visoki predstavnik detaljno obrazlaže na čemu temelji svoje zahtjeve za povlačenje zaključaka Narodne skupštine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Bivši američki diplomata William Montgomery u analizi za New York Times ocjenjuje da je za Bosnu i Hercegovinu najbolje rješenje dozvoliti Republici Srpskoj održavanje referenduma o nezavisnosti, te nakon toga omogućiti funkcionisanje buduće zajednice. Svoje razmišljanja bivši ambasador Sjedinjenih Država u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori temelji na strahu bosansko-hercegovačkih Srba od prenosa nadležnosti na nivo države, na čemu insistiraju Bošnjaci i međunarodna zajednica. Reakcije na Montgomeryovu ideju prikupila Dženana Halimović.
Zbog kompliciranih odnosa unutar Bosne i Hercegovine trebalo bi oblikovati drugačije veze i dozvoliti Republici Srpskoj, srpskom dijelu podijeljene zemlje, da održi referendum o nezavisnosti. Jedan je od pogleda na rješenje bosansko-hercegovačkog uređenja i funkcionisanja države iz ugla bivšeg američkog ambasadora u Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori, Williama Montgomerya. Analiza odnosa unutar Bosne i Hercegovine i Kosova i Srbije, objavljena u New York Timesu, kroz koju se provlači nit poređenja ova dva balkanska problema, pretpostavlja da bi trebalo osigurati načine i garancije na koje bi djelovale buduće zajednice. Montgomeryjevi stavovi uglavnom su izazvali negativne reakcije u Bosni i Hercegovini. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović smatra kako su poređenja Bosne i Hercegovine i Kosova neprihvatljiva i zapaljiva. Iako postoje strahovi Srba u Republici Srpskoj u oblasti prenosa nadležnosti na Bosnu i Hercegovinu, moguće ih je riješiti, ali ne referendumom.
Moguće je izgradnjom decentralizovane moderne države, a također sam mišljenja da je u Bosni i Hercegovini ovog momenta rasprava o mogućem referendumu da bi se tenzije i veliki stepen nerazumijevanja i nepovjerenja je dalje produbljivao, da to prije svega nije ni tu u skladu sa Daytonskim mirovnim sporazumom, niti sa onim što nam se dešavalo. Potrebno je imati više senzibiliteta za dogovor i kompromis, a manje za postavljanje nečega što bi u određenom smislu stvorilo pretpostavku o nezavisnosti Republike Srpske.
Stavovi američke administracije su jasno izrečeni u rezoluciji koju je nedavno izglasao Kongres ove države, kao i u onome što je prezentirao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden, napominje potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Nas ne treba da zbunjuju izjave bilo kakvih političara koji nisu na javnim pozicijama, jer ipak Bosna i Hercegovina je preživjela najteže dane i vrijeme je da Bosna i Hercegovina postane i punopravna članica Europske unije, a njen suverenitet nije više upitan.
Stavovi službene administracije Sjedinjenih Američkih Država su jedini mjerodavni, a vrijeme prekrajanja granica u Bosni i Hercegovini je davno prošlo, smatra i potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguž.
A ona je na tragu, znači, integriteta, integriranja Bosne i Hercegovine, dijaloga, spremnosti na kompromis i traženja unutarnje optimalne situacije za sve građane i narode u Bosni i Hercegovini. I ja mislim da ta politika nema alternative i da su ovo pokušaji koji neće pasti na plodno tlo.
Buduće zajednice bi trebale biti paket koji bi predvodila i implementirala međunarodna zajednica, smatra nekadašnji savjetnik američkog predsjednika za Bosnu i Hercegovinu Will Montgomery. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Visoki predstavnik Valentin Incko smijenio je direktora policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Himzu Džonku danas. Ovo je prvi put da je Incko, otkako je imenovan, upotrijebio bonska ovlaštenja. Zbog čega je Džonko smijenjen, slušamo od Tine Jelin.
U obrazloženju odluke visokog predstavnika, čiji preslik posjedujemo, navodi se kako imenovanje Himze Džonke za komisara policije izvršeno barem jednim dijelom na osnovu falsificiranih, odnosno svjesno neispravnih dokumenata. Podsjetimo, mediji su mjesecima špekulirali kako je na Džonkin zahtjev službenik Zavoda za penzijsko osiguranje namjerno dostavio pogrešne podatke prema kojima Džonko nije ispunio uslove za penziju, odnosno naveo kako Džonko ima manje radnog staža nego što ga imao. Kako se dalje navodi u odluci OHR-a, Džonko je postupao izvan svoje ovlasti kako bi imenovao policijske službenike na ključne položaje, pri čemu imenovanja nisu zasnovana na zakonskim kriterijima. Komesara MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona optužuje se i da je zloupotrebio svoj službeni položaj time što je prijetio krivičnim istragama svojim političkim protivnicima. U obrazloženju o smjeni navodi se i kako je Džonko odredio druge osobe da upute prijetnje fizičkim nasiljem protiv pripadnika osoblja OHR-a u nastojanju da opstruira istragu o zloupotrebi svog službenog položaja. Optužbe na svoj račun, to danas prvi čovjek MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona nazvao je apsurdnim, naglasivši kako će ispoštovati zakone svoje zemlje kojom upravlja ured visokog predstavnika, Čonku je dodao da će tokom dana napustiti svoj ured. U odluci koja uskoro treba biti službeno objavljena, potvrđeno nam je iz ureda visokog predstavnika, navodi se kako se Džonki zabranjuje obavljanje svake službene izborne ili imenovane javne dužnosti, kao i kandidovanje na izborima i obavljanje dužnosti u političkoj stranci, ukoliko i sve dotle dok ga visoki predstavnik naknadnom odlukom eventualno izričito ne ovlasti da iste obavlja. Podsjetimo da izbor komesara MUP-a trajao više mjeseci u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i da je Džonko imenovan za komesara nakon što je nekoliko mjeseci proveo na mjestu VD komesara MUP-a. U ovdašnjoj javnosti Džonko je često hvaljen kao profesionalac, zahvaljujući kojem je policija riješila niz velikih slučajeva, ali su izbjegnute incidentne situacije, posebno uoči i nakon gradskih derbija. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Petnaest sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Visoki predstavnik Valentin Incko sa rukovodstvom Republike Srpske u Banja Luci razgovara o svim otvorenim pitanjima, a jedno od ključnih jesu sporni zaključci Narodne skupštine. Ambasadori Velike Britanije i Francuske danas također posjetili Banja Luku. Visoki predstavnik Valentin Incko smijenio danas direktora policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Himzu Đonku. U nesreći u rudniku uglja u Ukrajini nestalo 26 rudara. U Atlantiku pronađeno je još 15 tijela putnika aviona Air France-a. Najmanje 7 ljudi jutro je poginulo, 24 ranjeno u Bagdadu. Vrijeme sutra sunčano uz malo oblaka, uglavnom toplo sa temperaturom do 33 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Nizak izlazak birača oko 43% i ulazak predstavnika ekstremnih desnih stranaka u Europski parlament dva su obilježja sinoć završenih izbora u 27 članica Europske unije. Izraziti protivnici migracijske politike dobili su glasove u Britaniji, Holandiji, Austriji, Danskoj, Slovačkoj i Mađarskoj. U našem studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Stranke desnog centra, koje čine Evropski narodnjački klub, i dalje su najjača politička grupacija u Evropskom parlamentu. Socijalisti i liberali su utržili manje glasova, ali u buduće će među europarlamentarcima biti i predstavnika ekstremno desnih antiimigracijskih stranaka. To je bilo sasvim jasno već sinoć nakon objave prvih rezultata. Evropski povjerenik za ekonomiju Joachim Almunia. Rezultati pokazuju da će parlament imati sličan sastav, jednaki raspored i odnos političkih snaga među političkim obiteljima u Europi. Čini se da su birači u zapadnim dijelovima Europe zadovoljni statusom quo, usprkos ekonomskoj krizi. U Njemačkoj, Francuskoj i Italiji desni centar, odnosno CDU Angele Merkel, kao i partije Nicolas Sarkozya i Silvia Berlusconija imaju većinu. U Španjolskoj desni centar Partito Popular puše za vratom socijalistu Zapateru, koji je uspio zadržati većinu. Kampanja je na zapadu kontinenta vođena uglavnom na raspirivanju straha koji je vezan uz globalizaciju i proširenje Unije, a središnje mjesto zauzimale su teme poput imigracije i kriminala. U Nizozemskoj, u kojoj živi velika muslimanska manjina, te u Austriji, ekstremna desnica je dobila svoje zastupnike u parlamentu upravo na stavovima da se Unija ne smije dalje proširivati i da se imigrantima trebaju ograničiti sva prava. Na tim osnovama je i Britanska nacionalna stranka osvojila dva zastupnička mjesta, no pomogla je i sama situacija u Britaniji, gdje je politička scena uzdrmana skandalom oko troškova zastupnika u parlamentu i krizom laborističke vlade. U istočnoj Europi, gdje su građani tek drugi put izašli na birališta za europarlament i gdje je kriza pogodila posebno oštro baltičke zemlje, Mađarsku, Bugarsku i Rumunjsku, birači su, glasajući za Europski parlament, kaznili vladajuće stranke u svojoj zemlji.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini, tačnije danas u Sarajevu, gdje se održava seminar posvećen reformi obavještajnog sektora u Bosni i Hercegovini 5 godina nakon uspostave obavještajno-sigurnosne agencije. Ovaj skup održava se u organizaciji Centra za sigurnosne studije u saradnji sa Zajedničkom komisijom državnog parlamenta i Ženevskim centrom za kontrolu oružanih snaga. Petogodišnji rad obavještajne agencije Bosne i Hercegovine ocjenjen je dobrim, prenosi Milad Obradović.
Rad agencija iz obavještajnog sektora svuda u svijetu je zatvoren, odnosno pokriven velom tajne. Iako ne može biti transparentan, ipak javnost treba da bude upoznata sa njegovim radom, konstatovano je na skupu posvećenom reformi obavještajnog sektora u Bosni i Hercegovini. Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti BiH, smatra da napredak Bosne i Hercegovine prema europskim integracijama zavisi od rada sigurnosnog sistema.
Naš sigurnosni sustav, znači ovakav kakav je on, sa jako skromnim iskustvom funkcionira, znači nekih 5 godina, i tako da s ove pozicije će sigurno trebati praviti određene analize i stvarati zajedničku viziju u kom pravcu dalje razvija sigurnosni sustav u Bosni i Hercegovini, uključujući normalno i obavještaj. Ja osobno mogu reći da je napravljen značajan napredak u uspostavi obavještajno-sigurnosne agencije i da njen rad svakako je nešto što valja cijeniti i uvažavati.
Rad obavještajno-sigurnosne agencije BiH je uspješan, smatra Denis Hadžović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Odnosno, pokazatelji su da nema značajnijih i većeg broja pritužbi građana i nemamo problema vezano za njihovu političku zloupotrebu. Da problema ima, još ima. To se prvenstveno odnosi za nadzor.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon koji reguliše parlamentarni nadzor nad radom obavještajno-sigurnosnog sektora. Tek zajednička komisija Parlamentarne skupštine BiH za nadzor rada obavještajne agencije postoji i radi. Predsjedavajući Mirko Okulić kaže da ovaj zakon treba da uđe uskoro u proceduru.
To je zakon koji sada nedostaje u parlamentarnom nadzoru, odnosno u radu obavještajno-sigurnosnog sektora, ali isto tako zakon koji ne može da ograniči ili da ometa parlamentarni nadzor na osnovu drugih zakonskih propisa, ali bi svakako donošenjem tog zakona parlamentarni nadzor bio kvalitetniji, odnosno bio bi prilagođen zemljama Evropske unije.
Šef operacije Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga Darko Staničić misli da u radu obavještajnih agencija postoji prostor za malo većim otvaranjem, jer je to u interesu i sigurnosnih struktura.
Jer u demokratskom društvu legitimnost njihovog rada i postojanja se prije svega mjeri kroz sud javnosti. Da bi javnost imala pravi sud, ona mora imati podatke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
O saradnji policije i tužilaštva Bosne i Hercegovine razgovaralo se u Banja Luci, a jedan od prioriteta, kako je ocjenjeno, trebala bi biti unapređenje zakona kako bi se olakšao rad ovim institucijama, izvještava Milorad Milojević.
Predsjedavajući Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Milorad Novković kazao je da je projekat o uspostavi boljih mehanizama saradnje između policije i tužilaštva u Bosni i Hercegovini dao odlične rezultate u posljednjih godinu dana. Nakon današnje pete i završne konferencije posvećene uspostavi bolje saradnje, predstavnici svih policijskih i tužilačkih institucija usaglasit će zaključke koji će biti od velike važnosti za suzbijanje svih oblika kriminala, istakao je Novković.
Za godinu dana smo se bavili problematikom koja je bila prisutna, a sve u cilju da dođemo do efikasnijeg i kvalitetnijeg procesuiranja svih predmeta kriminala, a pogotovo najtežih oblika organizovanog kriminala, privrednog kriminala, terorizma i tako dalje.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović naveo je da je posebno važno što se o svim bitnim pitanjima unutar projekta pristupalo kompromisno, te da se o svim potrebnim rješenjima dogovaralo konsenzusom.
Mi smo, čini mi se, uspjeli da donesemo niz podzakonskih akata, da usaglasimo neke postojeće i da harmoniziramo procedure koje su neophodne prilikom saradnje tužilaca i policijskih agencija.
Ministar Sadović nakon uvodnog obraćanja novinarima napustio je pres salu ne želeći da odgovara na novinarska pitanja. Novinare je zanimalo kako će bezbjednosni organi Bosne i Hercegovine djelovati ako budu pristigle crvene Interpolove potjernice u Sarajevo iz Beograda u slučajevima Dobrovoljačka i Tuzlanska kolona. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo kazao je da nije pričao sa Sadovićem o tome. Na pitanje da li će se lica sa tih potjernica, ukoliko se pojave u Republici Srpskoj, Čađo je rekao:
mi ćemo postupati u skladu sa zakonom i pozitivnim zakonskim propisima i nikako drugačije. Ma na šta, ma na koga, ma u kojim okolnostima i ma na koji način to se to bude odnosilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A kako zaštititi intelektualno vlasništvo? Na to su danas pokušali odgovoriti predstavnici poslovnih zajednica s područja Balkana, tužioci i pripadnici agencija za provođenje zakona. Kako se moglo čuti, u Bosni i Hercegovini je prošle godine nelegalno korišteno gotovo 70% softvera, zbog čega je izgubljeno oko 15 miliona dolara prihoda, pratila Dženana Karabegović.
Tokom prvog dana konferencije istaknuto je da je zaštita intelektualnog vlasništva od ključnog značaja za tehnološke inovacije, ekonomski rast i održivi razvoj regije. Rečeno i kako krađa intelektualnog vlasništva negativno utiče na ekonomski razvoj, te da se njene posljedice osjećaju i izvan granica pojedinih država. Učesnici skupa razmijenili su iskustva i iznijeli svoje viđenje na koji način se boriti protiv piratstva. O tome na koji način se u Bosni i Hercegovini štiti intelektualno vlasništvo govori predstavnica Instituta za intelektualnu svojinu Lidija Vignjević.
Naše državne institucije se zaista u zadnje vrijeme bore, poduzimaju određene mjere, akcije, oduzimaju uzimaju robu, rade na sprečavanju ulaska takve robe, ali u osnovi to je jedan posao u kontinuitetu koji se radi i trebalo bi ne samo nastaviti tim tempom, nego taj tempo i pojačati, da ne bismo došli u situaciju da ugrozimo prvenstveno živote, zdravlje naših ljudi zbog određene krivotvorene robe, a također da ekonomski efekti koji nisu beznačajni mogu da se dobiju kroz legalni promet, legalno korištenje svih ovih prava.
Na skupu je rečeno i da je Bosna i Hercegovina ostvarila relativno dobar napredak u harmonizaciji svog zakonodavstva u oblasti zaštite intelektualnog vlasništva, ali da se propisi dosljedno ne primjenjuju. Jedan od razloga jeste nedovoljna izgradnja struktura koja će se baviti provedbom ovih zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u borbu protiv korupcije pokušavaju se uključiti i mladi u Bosni i Hercegovini udruženi u mrežu Civitas. Kako kažu, žele pomoći da se na nivou države što prije usvoji strategija za borbu protiv korupcije. Danas su s tim ciljem organizovali konferenciju na kojoj se govorilo o podučavanju mladih u borbi protiv korupcije, a za održivu budućnost, informiše Selma Boračić.
Cilj konferencije jeste predstavljanje rezultata višemjesečnog rada članova mreže mladih Civitas, koji su u proteklom vremenu radili na izradi akcionih planova za borbu protiv korupcije na kantonalnim i entitetskim nivoima. Koordinator mreže mladih Civitasa u Travniku, Denis Račić.
To je jedan od vodećih problema koji je prisutan u našem kantonu, ali posebno je izražen u zdravstvu i u školstvu. Što se tiče školstva, on nije toliko izražen nekim znači srednje škole i to, ali na ovim višim, znači visoke i fakultetskoj, taj problem je jako prisutan. Mi smo čak mislili da donesemo neke stavke što će se uvrstiti kod nas u općinu, taj zakon protiv korupcije.
Koordinatorica regije Bijeljina mreže mladih Civitasa Mirjana Tomić kaže da je veoma značajno što u izradi akcionih planova učestvuju mladi ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine.
Većina mladih misli da ne može se zaposliti ako nema novca dovoljno, da ne može fakultet završiti ako ne plati neki ispit. Stvarno je katastrofa, jer mladi gube volju za sve. I drago mi je što mladi pokaže da i oni mogu nešto, jer uvijek se kaže da mladi na svijet ostaje.
Iz Civitasa napominju da je za efikasnu borbu protiv korupcije neophodna uključenost svih sektora društva i svakog građanina kao pojedinca, pa stoga apeluju na građane da se aktiviraju i prijave korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Školski raspust je počeo, a pred mališanima je dugo toplo ljeto. Njih 40-ak iz Srebrenice 20-ak dana provešće u Holandiji, javlja Sadik Salimović.
Organizacija Pomoć djeci Bosne iz Holandije za 40 mališana iz Srebrenice obezbijedila je besplatan boravak u ovoj zemlji u trajanju od 20 dana. Irma Marić, profesorca bosanskog jezika i književnosti iz Mostara, brinuće se o srebreničkim mališanima.
Ja mislim već 13. godina da vodimo djecu u Holandiju, u grad Nijmegen, na jugu Holandije. Bićemo tamo 20 dana i eto idu djeca do 12 godina uzrasti. Program je raznovrstan. Djeca imaju različite vrste izleta, luna parkova, druženja, sportske aktivnosti i svega ostalog.
Djeca iz Srebrenice svih nacionalnosti obradovana su odlaskom u Holandiju.
Moje ime je Milovanović Nikolina. Meni je baš drago što idemo u Holandiju i nadam se da će mi biti tamo lijepo.
Ja se zovem Ševa i drago mi je što idem u Holandiju.
Ja sam Majš, drago mi je što idem u Holandiju, tamo ću steći puno drugova i ja ću se zabavljati.
Ja sam Vladane Ivanović, drago mi je što idem u Holandiju, tamo ću možda upoznati mnogo drugova, ako se misli, ne znam njihov jezik, ali nekako ću upoznat.
Ovaj projekt realizovan je posredstvom organizacije Hastor iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na samom kraju još jedan pregled najvažnijih vijesti dana je Ješev Hodžić.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko upotrijebio je prvi put bonska ovlaštenja i donio odluku kojom smjenjuje direktora policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Himzu Džonku. U pauzi razgovora s visokim predstavnikom Valentinom Inskom danas u Banja Luci premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako očekuje da se za probleme oko zaključaka Narodne skupštine u vezi sa prinosom nadležnosti s entitetskog na državni nivo nađe realno rješenje bez upotrebe bonskih ovlaštenja. Poslije nesreće koja se dogodila jutros u rudniku uglja u Donjecku na istoku Ukrajine, 26 rudara se vode kao nestali. U Atlantiku je do sada pronađeno 17 tijela putnika i više desetina dijelova trupa aviona Air France koji se 1. juna srušio tokom leta iz Rio de Janeira za Pariz. 7 ljudi jutros je poginulo, 24 su ranjeni u napadu na minibus u vrijeme saobraćajne špice u Bagdadu. Izraelski vojnici ubili su rano jutros 4 naoružana Palestinca na granici Izraela i pojasa Gaze. Zvanični rezultati objavljeni danas potvrdili su da je libanska proamerička koalicija poražena na parlamentarnim izborima, da je porazila Hezbollah i njegove saveznike. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost i uglavnom toplo. Najviša dnevna temperatura od 26 do 33 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ešav Hođić i Žana Kovačević.